Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. juli. Vijesti dana. Preživjeli Srebreničani posjećuju mjesta stradanja svojih najmilijih. Policija im spriječila ulazak na mjesto stradanja u Kravicama kod Bratunca. Osuda napada na prostorije žena u Crnom u Beogradu. Njemačka će prestati kupovati ruski ugalj 1. augusta, naftu 31. decembra. Konzervativci biraju kandidate koji ulaze u uži krug za premijera Velike Britanije. Ruska i ukrajinska delegacija u Istanbulu o izvozu žitarica. Predsjednik Šrilanke pobjegao iz zemlje nakon masovnih protesta zbog ekonomske krize na ostrvu, proglašeno vanredno stanje. Vijeće ministara BiH za punopravno članstvo u mehanizmu civilne zaštite Europske unije. To će ojačati kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće. Sarajevo i Podgorica postali pobratimski gradovi. Teniser Novak Đoković u parku Ravne 2 u dolini Piramida u Visokom na svečanom otvaranju teniskog kompleksa koji će postati centar regionalnog tenisa. Američki reditelj i scenarista Paul Schrader, dobitnik počasnog srca Sarajeva. Vrijeme sutra sunčano uz porast oblačnosti tokom dana. Temperature od 28 do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srebreničkim majkama nije dozvoljen ulaz u objekat poljoprivredne zadruge u Kravici gdje je ubijeno oko 1300 Srebreničana. Kako je objašnjeno, jer je ovaj objekat u fazi obnove. Oko 150 majki Srebrenice je negodovalo i morale su položiti cvijeće na ogradu u samu cestu. Ranije godina, dok ovaj objekat nije bio u funkciji, majke su nesmetano ulazile u krug zadruge. U okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida, udruženja koje okupljaju majke Srebrenice danas obilaze 12 stratišta u Srednjem Podrinju, izvještava Sadik Salimović.
Majke su razočarane što im nije dozvoljen ulazak u krug zemljoradničke zadruge u Kravice. Navodno, objekat je u fazi renoviranja i nije dozvoljen pristup. Majke su bile primorane da cvijeće polože sa vanjske strane ograde uz samu cestu Bratunac Zvornik. Šuhri Sinanović su u ovom objektu ubijeni sin i muž.
Pa evo, nakon 27 godina, evo šta nas je dočekalo u Kravici gdje je ubijeno 1313 osoba, među kojima je moj suprug Rahmetli Sinanović Muriz, moj djevir i moja mnogobrojna familija. Umjesto da danas otkrijemo neku spomen ploču za žrtve koje su ovdje ubijene, evo kako smo dočekani da polažemo cvijeće na kapiju.
Majkama Srebrenice ranije je bio dozvoljen ulaz u krug zadruge. Danas to nisu mogle uraditi, ali će insistirati da se kod ovog objekta postavi spomen ploča u znak ubijenih u genocidu. Preživjeli genocida nastavili su posjete stratištima. U okolini Zvornika ubijeni su otac i brat blizanac Hasana Hasanovića.
16. jula 1995. godine u Dom kulture u Pilici streljano je oko 500 muškaraca i dječaka koji su tu bili natrpani. U Pilici je ubijen moj otac, a u obližnjem mjestu Kozlok je ubijen moj brat blizanac. I znači to su baš ta dva mjesta jedina gdje nema preživjeli, gdje nije bilo preživjeli.
Obilazak stratišta je od velikog značaja, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina genocida.
Kao i svake godine dolazimo na to mjesto, posjećamo i šaljemo poruku da svi oni koji su učestvovali u činjenju zločina genocida treba da izvedu se pred lice pravde i da dobiju za to adekvatnu kaznu, a mi preživjeli ovim svojim pohodom ili poručujemo da nikad nećemo naše najmilije zaboraviti i to ćemo prenijeti na naše pokoljenje, na našu omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović sastao se sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Lindsayem Hoylom i sve parlamentarnom grupom za Bosnu i Hercegovinu. Džaferović je zahvalio britanskom parlamentu na organizaciji komemoracije u povodu 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Evo šta je tom prilikom izjavio.
Jedan od rijetkih glasova zdravog razuma u tim mračnim godinama bili su bivša premijerka Margaret Thatcher i Lord Pedijaždano, kojima želim ovom prilikom odati priznanje i poštovanje, jer su od samoga početka prepoznali ko je žrtva, a ko je agresor, te su zahtijevali djelovanje međunarodne zajednice kako bi se zaustavili zločini. Kasniji razvoj događaja potvrdio je ispravnost njihovih stavova. Danas, kada je Ukrajina suočena sa agresijom susjedne države i kada se vrše zločini protiv civilnog stanovništva u Ukrajini, nikada važnije nisu bile lekcije iz Bosne i Hercegovine. Umjesto embarga, napadnutoj državi se mora omogućiti da se brani, a u međunarodnoj javnosti ne smije biti dopušteno da se iznalaze opravdanja za agresiju i zločine. Mora postojati jasna razlika između zločinaca i žrtava, jer sve drugo vodi nas u mrak i moralni kolaps čovječanstva.
Govorio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Bosna i Hercegovina nema alternativu, osim da nastavi sa potrebnim reformama i da prevaziđe interne podjele. Poručio je to danas predsjedavajući OSCE-a i ministar vanjskih poslova Poljske Zbigniew Rau, nakon razgovora sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josipom Brkićem, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i ministar vanjskih poslova Poljske Zbigniew Rau u Sarajevu je danas pozvao na poboljšanje funkcionisanja države Bosne i Hercegovine, te rekao da će u tom smislu vidjeti i na koji način misija OEPS-a može da ohrabri domaće zvaničnike.
Vidimo kako možemo na najbolji način održati i poboljšati funkcionalnost države i spriječiti bilo kakav oblik retorike podjele u okviru javnog i političkog diskursa. U našem najboljem interesu je da izbjegnemo eskalacije i da Bosna i Hercegovina ostane orijentisana ka stabilnoj i sigurnoj budućnosti.
Rau je nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem poručio i da Poljska kroz svoju vojnu misiju podržava Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina, što će, kako je kazao, nastaviti da radi i u budućnosti, te je ponovio podršku njegove zemlje euroatlantskim integracijama. A Josip Brkić je nakon sastanka rekao da podržava fokusiranost predsjedavajućeg OEBS-a na evropsko bezbjednosni poredak, jer je, kako kaže, važno zajednički raditi na očuvanju regionalne bezbjednosti i stabilnosti, te nastaviti i doprinositi mirnom rješavanju dugotrajnih sukoba na području OEBS-a. Brkić je podsjetio i na važnost pomoći koju je OEBS pružao tokom postkonfliktnog perioda, te u izgradnji i jačanju demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini.
Nemjerljiva je misija onoga što misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i OSCE kroz ured ODIR-a je pomogla Bosni i Hercegovini da dođemo jako blizu u ovom vremenu iza nas do rješenja za koje nadamo se da će nakon izbora ove godine u Bosni i Hercegovini biti ojačano, te da ćemo imati izborno zakonodavstvo koje će prepoznati preporuke OSCE ODIR-a Venecijanske komisije i inkorporirati presude Europskog suda za ljudska prava.
Tokom posjete Bosni i Hercegovini planirano je da se predsjedavajući OEBS-a sastane i sa članovima kolegijuma oba doma državnog parlamenta te predstavnicima međunarodne zajednice i civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da će demokratska Crna Gora imati odlučujući utjecaj na to kakva će biti politička sudbina vlade Dritana Abazovića, koja je ostala bez podrške Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista. Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi, ukoliko Srpska pravoslavna crkva ostvari utjecaj na demokrate da u parlamentu naglasaju za njenu smjenu. Vujović u razgovoru sa Predragom Tomovićem navodi druge, kako kaže, manje vjerovatne scenarije za rasplet aktuelne situacije.
Jedna od varijanti, smatra politički analitičar Zlatko Vujović, je uskraćivanje povjerenja vladi Dritana Abazovića i u tom slučaju oni koji su zainteresovani za to morali bi da obezbijede podršku Demokratske Crne Gore. Drugi scenario je neka vrsta rekonstrukcije ili redefinicije odnosa unutar sadašnje vladajuće koalicije, dok je po Vujoviću treća opcija formiranje nove koalicije, koja bi zapravo bila nova stara koalicija, sastavljena od onih partija koje su izabrale prethodnu vladu Zdravka Krivokapića. U svakom slučaju, navodi Vujović, demokrate će definitivno biti partija koja će imati presudnu ulogu na to koji će od ovih scenarija na kraju biti aktuelan.
Najrealnija opcija jeste da demokrate ili neko drugi iz opozicije obezbijedi dovoljan broj glasova za smjenu vlade gospodina Abazovića. Nakon toga bi se eventualno otvorilo pitanje da li ići sa novom vladom ili dopustiti ovoj vladi da sprovede izborni proces. Meni se čini da, s obzirom na kulturu koja postoji u Crnoj Gori, političku kulturu, oni koji čine parlamentarnu većinu, makar time što su skratili povjerenje vladi, nisu spremni da omoguće toj vladi da uđe u izborni proces pozicija vlasti. Tako da bi se vjerovatno takav scenario bi podrazumijevao rješavanje pitanja postavljenja u pravosudnom sistemu za koje je potrebna tropetinska većina, a demokrate zajedno sa onim partijama koje su predstavljale 40 mandata nakon zadnjih parlamentarnih izbora imaju dovoljno glasova da obezbijede postavljenja u pravosudnom sistemu, što bi omogućilo i otvorilo put ka vanrednim parlamentarnim izborima.
Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da bi Abazovićeva vlada ipak mogla politički da preživi. To, kako ocjenjuje, zavisi od Srpske pravoslavne crkve.
Naravno, treba vidjeti da li će jedan od ključnih faktora koji eventualno može da spasi gospodina Abazovića jeste Srpska pravoslavna crkva i njen uticaj na demokratsku Crnu Goru. Ukoliko bi se desilo da oni ostvare uticaj na demokratsku Crnu Goru koje odgovara rušenje Abazovića, onda bi se definitivno mogao nadati produženju svog mandata gospodina Abazović. Ukoliko Srpska pravoslavna crkva omane u tome, onda nas čeka smjena gospodina Abazovića i njegove vlade.
Vujović smatra da su druge dvije opcije, rekonstrukcija postojeće vlade ili formiranje nove stare koalicije među partijama koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta prije dvije godine, manje realne.
Naravno, postavlja se pitanje može li se napraviti scenario u kome partije koje su podržavali Krivokapića ojačane manjinama formiraju neku novu vladu ili podržavaju vladu gospodina Abazovića. To je, rekao bi, jedan scenario koji je možda najmanje vjerovatan iz prostog razloga što u sebi ne sadrži rješenje pitanja evropskih integracija i podrazumijeva ulazak Demokratskog fronta, čemu se izričito protive naši zapadni partneri, makar je to bio slučaj do sada.
Podsjetimo, predsjedništvo Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića jednoglasno je juče donijelo odluku da uskrati podršku vladi Dritana Abazovića. Neposredan povod je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su većina ministara u Abazovićevoj vladi izglasali u petak 8. jula. Demokratska partija socijalista je konstatovala da ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom značajno ugrožava državne interese Crne Gore. Socijaldemokratska partija, koja u Abazovićevoj vladi ima dva ministra, najavila je pokretanje procedure za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Način da Evropa i Zapadni Balkan budu energetski sigurni i nezavisni i o ruskim ili energentima drugih zemalja jeste ulaganje u obnovljive izvore. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla Chiara Martinelli, direktorica Evropske mreže za klimatsku akciju. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Procesi energetske tranzicije koja podrazumijeva i dekarbonizaciju do 2050. godine u zemljama Zapadnog Balkana izazivaju zabrinutost, ocijenila je Chiara Martinelli, najviše jer su, kaže, jako spori.
Prva zabrinutost tiče se samog procesa. Sve deklaracije, sastanci, seminari, vrlo dobro, ali nedovoljno. Ne trebaju nam sastanci iza zatvorenih vrata, već da se uključi što više strana. Ne trebaju nam procesi samo zbog procesa, nego zbog konkretnih koraka.
Martinelli je u Sarajevu vodila panel u okviru Just Transition foruma energetske zajednice o pravednoj tranziciji, na kojem su predstavnici sektora energetike zemalja Zapadnog Balkana diskutirali o budućnosti energetskog sektora.
Ako nam treba ta energetska tranzicija, onda nam je u tome neophodno vlasništvo pojedinaca, građana, zajednice u projektima koji se tiču tranzicije. Oni koji donose odluke bez toga ne mogu učiniti mnogo. Važan segment procesa jeste brzina kojom se ono odvija. Svugdje u Evropi, pa i na Zapadnom Balkanu, imamo klimatske promjene, devastirajuće posljedice na poljoprivredu, prirodu uopće i sve drugo, na naše živote generalno. Potrebno je hitno reagirati, a procesi koje vidimo na Balkanu su spori, jednostavno su prespori i to ne smijemo dozvoliti. To je i cilj ovog foruma. Kako sve deklaracije koje imamo prevesti u praksu? Kako zelenu agendu za Zapadni Balkan prevesti u implementacijske politike? Kako bi se krenulo naprijed?
Forumu su prisustvovali ministri iz zemalja Zapadnog Balkana. Martinelli kaže da i dalje, uz korake naprijed, oni koji donose odluke imaju previše izgovora.
Ali lično imam osjećaj da je prečesto bilo rečeno ono ali. Uz izgovore o energetskoj krizi živimo u kritičnom momentu, rat u Ukrajini, dodatni izazovi. Moja poruka njima jeste, ok, to su izazovi, ali to su simptomi krize koja je već bila prisutna.
Jedan od izgovora jeste i podatak da su neke EU zemlje odlučile aktivirati neke od termoelektrana na ugalj usred energetske krize i zabrane uvoza plina i nafte iz Rusije.
Nažalost, vidimo da se to dešava. To je klasični hitan odgovor na krizu koji će nas blokirati u naporima i zaključati nas u sistemu za koji već znamo da uzrokuje ozbiljne klimatske promjene, ali nas također stavlja u zavistan položaj od fosilnih goriva iz Rusije ili neke druge zemlje. To nas blokira da živimo u energetski sigurnoj Europi. To je doslovice korak nazad. Iduće sedmice ćemo imati energiju, ali dugoročno to je katastrofa.
But longer term will be a disaster.
Rješenje više investicija u obnovljive energije, ali i pravni okvir koji će ih omogućiti uz primjenu svih EU standarda, kako ekoloških, tako i onih o pravima i uvjetima radnika. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Američki dolar se gotovo izjednačio sa eurom, dostigavši najveću vrijednost u posljednjih 20 godina. Energetska kriza zbog rata u Ukrajini i s tim u vezi strah od recesije u Europi, zatvaranje pojedinih kineskih gradova zbog koronavirusa, zatim rast kamata u Sjedinjenim Državama idu u prilog dolaru. Pripremio Dragan Štavljanin.
Euro se približava najniže vrijednosti nakon uvođenja 2001. godine, 83,8 američki centi. Američki dolar, koji čini 60% svjetskih deviznih rezervi, sigurno je utočište u vrijeme geopolitičkih turbulencija. Jak dolar omogućava SAD-u jeftiniji uvoz, ali šteti američkim izvoznicima. Istovremeno to može pospješiti izvoz ostatka svijeta u SAD, ali je roba koju druge zemlje kupuju sve skuplja, jer su energenti, metali, pa čak i britanski čaj indeksirani u dolarima. Standardna ekonomska doktrina sugeriše da slabljenje valute ide u prilog izvoznicima, u ovom slučaju pre svega Njemačkoj kao najjačoj evropskoj ekonomiji i jednom od najvećih svjetskih izvoznika, jer je roba koja se prodaje konkurentnija na globalnom tržištu. Međutim, problem je što Njemačka uglavnom uvozi sve skuplju energiju koja se obračunava u dolarima, pa je u maju po prvi put od 1991. zabeležila spoljnotrgovinski deficit, tako da nema koristi od jeftinog evra, kao nakon financijske krize 2008. Slab euro je razotkrio ključno ograničenje sa kojim se suočava Europska centralna banka, jer bi podizanje kamatnih stopa bilo skopčano sa rizikom da znatno poskupe troškovi zaduživanja članica eurozone na periferiji, kao što su Grčka i Italija. Nedavno su kamate na desetogodišnje italijanske obveznice premašile 4%, po prvi put nakon 2014. godine. Od ukidanja zlatnog standarda 1971. dolar je svjetska rezervna valuta. Tada je američki ministar financija John Connolly rekao da je dolar naša valuta, ali vaš problem. SAD su želele jeftiniji dolar, primoravajući druge da revalorizuju svoje valute. Pola veka kasnije globalna ekonomija se suočava sa suprotnim izazovom. Jak dolar stvara problem svima van SAD-a koji kupuju robu iskazanu u dolarima. Kritičari SAD-a smatraju da je dolar privilegovan na globalnom tržištu. Izazovi za dolar su veliki američki trgovinski budžetski deficit, zatim javni dug, zbog čega može da oslabi pa čak i krahira, kako su neki predviđali, ali desilo se suprotno. Analitičari predviđaju da bi dolar mogao da premaši euro ako Rusija obustavi isporuku gasa Evropi. Bez obzira na kurs dolara, investitori će morati da se pripreme za mnogo nestabilnija tržišta nego što su navikli u posljednjih 40 godina.
Tržište kriptovalutama brzo raste, a do sada je poznato da ima i dvije strane medalje. Kripto je stvorio kraljeve i kraljice, ali i siromahe. Pobjede i gubici na ovom tržištu ne dolaze nužno od onoga što pobjednici biraju dobre novčiće, a gubitnici biraju loše. Zašto su kriptovalute nestabilne, istražio Adnan Čomor.
Da li ćete pobijediti ili izgubiti u trgovini kriptovalutama može u velikoj mjeri ovisiti o vremenu. To je zato što je kriptovaluta nevjerovatno okretna investicija. Sve kriptovalute doživljavaju ogromne fluktuacije u njihovom vrednovanju, što je na Wall Streetu poznato kao volatilnost. Kriptovaluta je nevjerovatno nestabilna investicija, a u jednom danu vrijednost Bitcoina je mogla pasti i za 30%. Zašto? Ovo pitanje donosi nešto što često zaboravljamo kod kriptovaluta. Ona nije suštinski vrijedna. Drugim riječima, nema zlata ili dijamanata ili bilo čega što bi potvrdilo vrijednost kriptovaluta. Ni u jednom trenutku Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država nije saopštilo.
Da, svaki put kada neko želi da nam donese Bitcoin, mi ćemo mu dati x broj novčanica iz naših rezervi.
Nisu svi ulagači u kriptovalute bili saglasni s ovim, ali postoji argument da vrijednost kriptovaluta zapravo proizilazi samo iz onoga koliko su ljudi spremni trgovati za nju, u robi, drugim kriptovalutama ili u dolarima, navodi Forbes. Bill Gates, osnivač Microsofta, nije fan kriptovaluta, kao ni NFT-eva. On to sve komentariše kao, citiram, teoriju budala.
Vrijednost kriptovaluta zasnovana je samo na onome što jedna osoba odlučuje koliko će druga osoba platiti za nju. Jedna budala bi u tom slučaju mogla kupiti preskupu imovinu, nadajući se da je može prodati većoj budali od sebe i tako uzeti zaradu. To može funkcionirati sve dok ima dovoljno budala koji su spremni platiti više. No, kad više niko ne želi kupovati, niz se prekida i slijedi značajan pad cijene.
Upravo je ovaj komentar, kako navodi Nation's World, doveo do velikog pada kompletnog tržišta kriptovaluta od 6,73% 13. juna 2022. godine. Šta to sve u suštini znači? Forbes navodi da postoje investitori koji su zainteresovani da kupe kriptovalute, da ih ne koriste kao valutu, već da ih koriste kao zaštitu od inflacije ili kao sredstvo ulaganja. Navodi to da je vrijednost kriptovalute u potpunosti zasnovana na špekulacijama koje su u suštini obrazovana nagađanja. To je čini osjetljivom na čak i male promjene u očekivanjima ili percepcijama investitora. Na primjer, Vox citira fascinantnu grafiku Dimask efekt ili fenomen koliko snažna vrijednost Bitcoina utiču tweetovi Elona Muska. Komentar Nicole Lepin sa Forbesa.
Ako vas čini nervoznim što Twitter nalog jedne osobe ima ogroman utjecaj na vrijednost vaših ulaganja, dobro, trebalo bi. To što vrijednost vaših ulaganja bude po volji promjenjivog mišljenja jedne osobe, za mene zvuči kao veliki rizik.
Ranije smo spomenuli dan kada je vrijednost Bitcoina pala za 30%. Možete li zamisliti da izgubite 30% onoga što imate na bankovnom računu u jednom danu? Ako vas je samo ta misao prestrašila, onda kriptovaluta možda nije dobra investicija za vas, zaključuje Forbes u svom tekstu o kriptovolatilnosti. Američki CNBC navodi to da pojedini investitori predviđaju dodat pad kompletnog tržišta u nastavku godine, te da se kripto kompanije spremaju za kripto zimu, što je termin koji se koristi kada cijene padnu i ostanu niske tokom dužeg perioda. Stručnjaci tvrde da je ovo novo normalno za ulaganja, a trgovci kriptovalutama bi se trebali naviknuti na to. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U selima sa sve manje stanovnika na području Dervente decenijama se pravi sir prema tradicionalnoj recepturi. Dosadašnji pokušaji brendiranja kalenderovačkog sira nisu dali željene efekte, a upitno je i ko će ga uopšte proizvoditi u bliskoj budućnosti. Detaljnije Čarnes Grbešić.
Za kalenderovački sir koji se decenijama pravi na području Dervente potrebno je 10 litara kravljeg mlijeka, kaže Nada Udovičić iz sela Detlak.
Zavisi prvo od masnoće mlijeka. Znači ja oko 8 do 9 litara za neki sir u prosjeku od 1 kg 400 kg 500. Znala sam od 2 do 7 komada prave dnevna. Ja sam išla na pijač 23 godine u Brod. kad je krenuo virus, ja sam krenula u mljekaru, ali i dalje ti moji kupci traže i ja to onda kako ko traži njima sirim ostatak u mljekaru i to je to.
Kalenderovački sir dobio je naziv po poljoprivrednoj zadruzi u selu Kalenderovci, gdje se proizvodio od 50. do 80. godina prošlog vijeka. Pravljenje sira zadržalo se u seoskim domaćinstvima u tom kraju. Prije 5 godina turistička organizacija u Derventi i lokalni proizvođači bili su uključeni u brendiranje kalenderovačkog sira, ali taj postupak do danas nije donio nikakve rezultate.
Sad koji su razlozi, ja vam to ne znam što kaže objasniti, ali da je bilo pokušaja, bilo i to baš onako ozbiljnih pokušaja.
Predstavnik Derventske turističke organizacije Mladen Pećić.
Mi smo u suradnji sa ministarstvom, odnosno kroz jedan IFAD projekat pokušali da kažem da završimo to brendiranje, da uradimo, međutim tad je trebalo da se osnovi udruženje, ali nismo imali dovoljan broj proizvođača.
Prema mišljenju stručnjaka za pokretanje postupka zaštite oznake geografskog porijekla i izvornosti proizvoda, potrebno je udruživanje proizvođača. Moraju se osigurati i uslovi da proizvod uvijek bude istog kvaliteta i da svojstva ukazuju na njegovo geografsko porijeklo, izvornost ili garantovano tradicionalni specijalitet. Od toga se nije odustalo, kaže Pećić.
Ja vjerujem da bi se u tome i uspjelo da se formira, znači to udruženje proizvođača sira i u tom smislu moglo bi se očekivati da se to konačno završi taj dio.
Stanje u derventskim selima ne ide u prilog jedinstvenoj proizvodnji i većim količinama sira. Nada Udovičić ima 7 krava i dnevnu proizvodnju od 40 do 80 litara mlijeka.
Oko mene još imaju 2 žene, jedna drži isto ovakvu krava ako ja i 2 drži po jednu. I šta, eto, u ovom kraju gdje ja živim. Ima ono još u donjem dijelu sela, ima još pa žena koji drži malo više u gornjem, bogam nešto posve slabo, skoro pa nikako u gornjem dijelu sela.
Bez obzira na ishod postupka brendiranja, kalenderovački sir u derventskim selima, domaćice će nastaviti da prave onako kako su i naučile, za pokoju, mušteriju i lične potrebe. Još jednom, Nada Udovičić.
Dok je nas, još ovih naši, moje generacija, ja sam među njima skoro pa najmlađa, a ja sam 71. godište, šta da vam kažem. Ovi su svi stariji od mene. A mlado u bračnom para, ako oko nas nema, ovdje ne znam na koliko kilometara u krug. A pogotovo da neko su nas seli, to radi ne o tom ništa.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnis Grbešić.
Iako bi tokom ljetnje sezone moglo predstavljati jednu od turističkih atrakcija u Bosni i Hercegovini, rijeka Drina nedovoljno je iskorištena, a njene obale u bosansko-podravskom kantonu Goražde uglavnom su zapuštene ili teško pristupačne. Kako bi barem pojedini dijelovi mogli primiti kupače, za sada se brine par udruženja na nekoliko lokacija. Mladi iz mjesta Vranići, nekoliko kilometara uzvod od Goražda, osnovali su i udruženje za očuvanje životne sredine i nazvali ga po nekada popularnom izletištu Desetka. Priču ima Alen Bajramović.
Iako su osnovani tek prošle godine, članovi udruženja za očuvanje životne sredine Desetka iz Vranića kod Goražda imaju se čime pohvaliti. Od početka sezone uspjeli su urediti dio obale Drine, plažu i teren za odbojku, postaviti stolove sa klupama pa i improviziranu skakaonicu. Tako su svojim sugrađanima darovali prostor na koje mogu potražiti osvježenje od ljetnih vrelina, a oni su to već prepoznali posebno vikendom kada na plaži Desetka boravi i do stotinjak posjetilaca. Nedim Hodo, predsjednik udruženja.
Mi smo kao udruženje formalno formirani prošle godine, međutim kao neformalna grupa već dugi niz godina se bavimo uređenjem i sređivanjem ove plaže. Tako da od prošle godine smo uradili, postavljeni su ovi stolovi, teren za odbojku je bio već prije tu, eto tako sad smo se bazirali više da postavimo neke uslove, da napravimo neku pravu plažu. Ako vidite kompletnu obalu rijeke Drine, vidjet ćete da tu nije bilo neki uređeni prostora. Mi smo se trudili već dugi niz godina da uređujemo, da nešto napravimo. I kad smo prošle godine smo došli na ideju, na nagovor svojih prijatelja da formiramo, da registriramo udruženje, da bi mogli aplicirati na neke projekte.
Dok stvaraju prelijepo mjesto za odmor, za sebe ali i druge, mladi iz Vranića najavljuju i postavljanje ležaljki i suncobrana, izgradnju betonske skakaonice i drugih sadržaja.
Ovo je tek početak, što se tiče nas, ovo je tek početak. Planiramo napraviti jednu pravu plažu i ako Bog da u budućnost nekoj svaki turista, svaki čovjek koji dođe u Goražde da želi i da mora da posjeti našu plažu, da dođe tu na neki dobar provod za vikend i da to bude neki naš brend goraždanski. Ako se okrenemo posljednjih nekih 20-25 godina jako malo je urađeno. Međutim, evo zadnjih par godina, kako vidim i vlada i ministarstvo koje je zaduženo za ove stvari, se trude da naprave nešto, da urade nešto i već se vidi pomaci. Imamo ovo naše kupalište, imamo sadbu, imamo zelenu. Počelo se nešto raditi. Nadam se u narednom periodu da će to biti još više, još bolje i još ljepše.
Za potpun ugođaj na Drini, koja bi mogla predstavljati pravo otkriće za stanovnike velikih gradova, bio bi potreban i dogovor sa upraviteljima hidroelektrane Piva u susjednoj Crnoj Gori. Zbog ispuštanja velikih količina iz vještačke akumulacije u Plužinama u svrhu proizvodnje struje, temperatura vode u Drini često nije prijatna za kupanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukunović.